Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije? Burne reakcije na izjavu Kolinde Grabar-Kitarović da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode, gdje se inače sklonio veliki broj ustaša. Istoričar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana.
U BiH važnija nacionalna i partijska podobnost nego stručnost. Profesor Ivan Šijaković.
Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla u Banja Luci dobru saradnju sa Republikom Srpskom, dodajući da Srbija pomaže koliko može i da će to nastaviti i u budućnosti, te je dodala da već u aprilu počinju razgovori o zajedničkoj saradnji u oblasti energetike. Građanska inicijativa SDP saopštila je da i 2 mjeseca od ubistva njihovog lidera Olivera Ivanovića u Mitrovici nema nikakvu informaciju dokle se stiglo sa istragom tog zločina, niti šta su uradili istražni organi, osim što su predmet zbog složenosti ustupili specijalnom tužilaštvu Kosova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odbacio je optužbe da je Rusija pokušala da organizuje državni udar u Crnoj Gori. On je kazao da se sadašnje crnogorsko rukovodstvo, pod kako je istakao rukovodstvom Brisela, bavilo izbjegavanjem demokratskih procedura. Kategorički su odbijali da sprovedu referendum o ulasku ili ne ulasku u NATO, mada su istraživanja pokazivala da daleko od toga da su mišljenja stanovnika bila jednoznačna, rekao je šef ruske diplomatije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Francuske, Nemačke, Velike Britanije i SAD-a osudili su u zajedničkom saopštenju hemijski napad na bivšeg ruskog dvostrukog agenta u Engleskoj i optužili Rusiju za taj događaj. Britanska premijerka Theresa May.
Velika Britanija ima pravo da reaguje snažno na to što se desilo u Salisburyju. Najavila sam da ćemo protjerati 23 ruskih diplomata koji su prikriveni obavještajci, što će imati uticaja na njihovu obavještajnu mrežu. Preduzet ćemo i druge mjere zbog ovih neprijateljskih državnih aktivnosti.
Rusija negira umešanost u napad i najavljuje protiv mjere ukoliko Britanija protjera njene diplomate. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
Spremni smo da se vratimo u partnerstvo s Evropskom unijom kada naši susjedi izgube interes za američki trend rusofobije, uključujući sankcije i provokacije kao i besmislene poteze Velike Britanije koji su ispod granica i elementarne pristojnosti.
I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je optužio Rusiju za napad hemijskim oružjem.
Ilegalna aneksija Krima i vojna podrška separatistima u istočnoj Ukrajini, vojno prisustvo u Moldaviji i Gruziji protiv volje ovih zemalja, upliće se u Crnu Goru i drugde na Balkanu.
SAD su uvele sankcije 19 državljana Rusije zbog navodnog mešanja u američke predsjedničke izbore 2016. među kojima je 13 njih optužio specijalni istražitelj Robert Mueller. Sirija je danas ušla u 8. godinu sukoba s nastavkom borbe u istočnoj Guti i pobunjeničkoj enklavi kod Damaska i u Afrinu u kurdskoj enklavi na severu Sirije kod granice s Turskom. Sukob je počeo 15. marta 2011. godine represijom demonstracije opozicije. Od tada u toj zemlji poginulo više od 350.000 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, najpre, da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije? To je pitanje kog se spore vlasti i opozicije u Beogradu. Povod je sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske federacije, potpisan 23. maja 2017. u Moskvi, a koji je dospeo na ratifikaciju u parlament. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusija imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovde se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu koje se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednostne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svim. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama.
Naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
O još jednom sporu o ulozi ustaša, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odbija kritike iz opozicije i centra Simmel Wiesenthal nakon njene izjave u Argentini da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u njoj našli prosto slobode. Više pojedinosti Eni Zebić.
Takva izjava je obično prikrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega. Komentira je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simmel Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se ZAVNOH makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila poručila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Diro Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Zurov nije bio prvi. Predsjednicu su prozvali iz opozicije, dobar dio medija, društvene mreže. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove Ustaša i sinove Partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Predsjednica je napada odbila. Zurov je optužila da opetavano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Domaćim kritičarima je dodala i da njene izjave nikako nisu u suprotnosti sa više puta izrečenim stavovima o doprinosu antifašizmu u stvaranju Hrvatske države. I druge reakcije u Hrvatskoj su podijeljene. Dok neki oštro osuđuju predsjednicu zbog u najmanju ruku nejasne izjave, drugi kažu kako tu nema neke ideologije, nego da ona svoje izjave redovito prilagođava onome što bi njeni trenutačni sugovornici željeli čuti. Možda je najbolje poentirao socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk u Saboru kada je podsjetio da su nakon Drugog svjetskog rata u Argentinu izbjegli i mnogi nacisti poput Eichmanna i Mengelea i retorički se zapitao što bi bilo da je Angela Merkel tijekom posjete Argentini rekla da su mnogi Njemci nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. On predlaže i odgovor.
Da je to izjavila Angela Merkel u Njemačkoj bi vjerojatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o tenzijama u Makedoniji oko zakona o jeziku koji je usvojio parlament, ali predsjednik države ne želi da ga potpiše, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Sobranja Talat Džaferi kaže da će šef države Đorđe Ivanov prekršiti ustavne odredbe ukoliko ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o upotrebi jezika. Džaferi nije hteo da komentariše šta će se dešavati ako Ivanov ne potpiše zakon. Član 75 Ustava Republike Makedonije je jasan i nakon ponovljenog glasanja sa većinom glasova u Sobranju, predsjednik Republike je dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona. U protivnom, on krši ustavne odredbe. Predsjednik Ivanov je sinoć, odmah po izglašavanju zakona, u video obraćanju rekao da neće potpisati ukaz. Zbog represivnog sadržaja samog zakona, kao i zbog nasilnog načina na koji je on donesen.
Nema da potpišem ukaz za proglasuvanje na zakon koji je donesen na ovakav način.
Neću potpisati ukaz o proglašenju zakona koji je donesen na ovakav način. Zakon kojim se zloupotrebljava europska zastavica, zakon o kome se nije vodila debata o amandmanima koji su proizašli od mojih ukazivanja, koji je izglasan van svih procedura, zakon koji je protivustavan. Ustav i savjest mi ne dozvoljavaju da stavim potpis na ukaz o proglašenju ovakvog zakona. Pravni eksperti su sa različitim mišljenjima o najavi Ivanova. Jedni smatraju da je on prema Ustavu dužan da potpiše ukaz i da ne treba mešati svoje lične emocije i političke prioritete sa ustavnom obavezom, dok drugi misle da Ivanov ima moralne razloge da ne potpiše ukaz sa argumentacijom da Sobranje nije razmotrilo njegove primjedbe na zakon. Lider opozicione VMRO DPMNE Hristijan Mickovski je najavio da će njegova partija podneti krivičnu prijavu protiv predsjednika Sobranja, da neće priznati zakon i da će osporiti njegovu ustavnost. Da podsjetimo, makedonski parlament je sinoć u veoma tenzičnoj atmosferi izglasao zakon o jezicima kojim se unapređuje upotreba albanskog jezika. Dok su poslanici većine glasali, opozicija je negodovala. Njeni poslanici su se okupili oko predsjednika Sobranja Talata Džaferija, vikali su, bacali papire. Nekolicina njih, među kojima i raniji lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski, otišli su iza stolice Džaferija i raspravljali se sa njim, na pomolu je bio i fizički konflikt, после чега е он затворио седницу. Реаговало е и обезбеджење кое е штитило председника собрања и он е со ним изашао из сале. Пред зградом парламента се одржавао протест на коме се тражило да посланици не доносе овај закон. Закон о употреби језика први пут е изгласан у парламенту у јануару, али председник државе Ѓорге Иванов ние потписао указ за негово проглашење. Након тога закон е поново дошао на дневни ред парламента, али е опозиција поднела преко 35.000 амандмана. Собрање е изгласало закон без разгледање амандмана опозиција. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ким Мехмети, публициста и аналитичар из Скопља, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li pokušaj blokiranja zakona sa kojim albanski postaje drugi službeni jezik od strane predsjednika Đorđa Ivanova i bivše vladajuće VMRO od PMNE mogu uvesti Makedoniju u novu političku krizu i osujetiti reformske napore premijera Zorana Zaeva i koalicije njegovih socijaldemokrata i dvije albanske partije.
Makedonija je konstituirana kao država koja institucionalno brani samo interes etničkih Makedonaca. Tu je državni interes etničkih Makedonaca i da bi se to prevazišlo, treba puno toga da se u Makedoniji promeni. I ovim zakonom nije istina da postaje zvanični albanski jezik jer se za to treba promeniti ustav. U stvari, tu se sve događa oko toga da se minimiziraju i neki veći problemi koji ima ova država. Recimo, tu je i problem imena koji isto tako treba promene u ustavu. I tako da sada svaki tu igra svoju igru i ništa nije tako jasno. Svi tu žele da kupuju vremena. Ja ponekad imam osjećaj da tu nema potencijal da se reše problemi i tako da ide se na varijanti da se odgađaju oni, da se kupuje vreme. Ali došlo vreme kad više nema gde, nema kuda da se ide dalje i mora da se Makedonija suoči sama sa sobom. To je najveći problem Makedonije, što ona se ne može suočiti sama sa sobom i da uvidi, recimo, da Makedonija ne može biti želje samo Makedonaca i da će se ona ili graditi na principu te etničke konsensualne demokracije ili će pasti ona kao država. Ne mogu se očekivati neke vidne promjene. Tu jedino će biti ovakvih malih nesporazuma i ona kao reformistička vlada u stvari ništa neće uspjeti da reformiše, jer najprije ona treba reformisati samu sebe. Da, ja mislim da bi to izbjegnuo Zajevo, on će ići na privremene parlamentarne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O zbivanjima na Kosovu, gdje nedostaje još jedan glas za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U tri dosadašnja pokušaja Skupštine Kosova ovaj sporazum nije stavljan na glasanje zbog nedostatka potrebne dvotrećinske većine. Iz Prištine, Amra Zineli.
I pored najava da će se sednica, koja inače počela 23. februara, održati ove nedjelje, do toga ipak neće doći zato što je jedan broj poslanika van Kosova. U međuvremenu Haradine je izrazio očekivanje da će poslanici razmisliti dobro i podržati ovaj sporazum kako bi se izbegla međunarodna izolacija Kosova. Ovo nije bio lak proces ni za mene, ali ne mogu da gledam kako je moj narod izolovan, uzimajući u obzir da smo uspeli da očuvamo teritorijalnu celovitost i da imamo mogućnost korektivnosti. Sekcija sporazuma u pravcu Čakora i Kule, kazuje Haradinaj. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za viznu liberalizaciju Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio u sredu uveče da je vreme da se drama o obeležavanju granice završi. Svi oni koji su euroatlantske orijentacije treba da budu spremni da glasaju za ojačavanje suvereniteta i za otvaranje euroatlantske perspektive za našu zemlju. I onako smo zakasnili. Nadam se da smo na početku kraja ove drame, poručuje Veselji. Još uvijek je nepoznato da li je obezbeđen dovoljan broj glasova, odnosno potrebni 80 od 120 za ratifikaciju sporazuma. Vladajuća koalicija uz podršku opozicionog Demokratskog saveza Kosova tvrdi da ima oko 78-79 glasova. U Haradinevu partiju se inače u sredu uveče iz samoopredeljenja vratila Donika Kadaibujupi, tako da se veruje da je ona glas više, odnosno 79. glas. Njen povratak u Alijansu za budućnost Kosova desio se nakon što se opozicioni pokret samoopredeljenje i zvanično podelio u Skupštini Kosova. 12 poslanika ovog pokreta u sredu su formirali novu parlamentarnu grupu, grupa nezavisnih poslanika. Partija samoopredeljenje Albina Kurtija umjesto 32 sada broji 19 poslanika. Međutim, iz nove grupe nezavisnih poslanika su rekli da ostaju pri stavu da je demarkacija sa Crnom Gorom štetna. Ostaje da se vidi da li će vladajuća koalicija uspjeti da ubedi Srpsku listu da podrži sporazum o demarkaciji, a sa kojom inače, kako je rekao zamjenik premijera Enver Hođaj, vlada održava dnevne sastanke po tom pitanju. Nedavna zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Faća i Filipa Vujanovića, a na osnovu koje se predviđa korekcije demarkacije u pravcu Kule i Čakora, ubedila je pojedine poslanike iz redova vladajuće koalicije da podrže sporazum o demarkaciji, ali ne i poslanike pokreta samoopredeljenje i Srpsku listu, koja se inače protivi glasanju državnih granica Kosova. Vanredna sednica o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom počela je 23. februara, ali je glasanje tri puta do sada odloženo zbog nedostatka konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Do kraja emisije govorimo povodom Svjetskog dana potrošača o kvalitetu hrane u Crnoj Gori.
To je sigurno bajac. Po tu je iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to.
Mes, čulo se. Jednostavno imalo je miris. Bacila sam ga.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, gdje je to najlakše učiniti preko stranke. To da li je neko završio fakultet, da li govori strane jezike i koliko je kompetentan za neku poziciju je u drugom planu. Za sociologe to nije nikakvo iznenađenje, jer kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Biti podoban, što u praksi znači biti pripadnik jednog od tri naroda i biti u vladajućoj stranci u Bosni i Hercegovini je najvažnije. Pokazuju to i biografije osoba koji su opštinski vijećnici, kantonalni ili entitetski poslanici, ali i ministri ili zamjenici u državnoj vladi. Tako primjerice, u opštinskom vijeću Sarajevske opštine Novi Grad trećina vijećnika je sa srednjom stručnom spremom, a najveći broj predstavnika vlasti na tom ili nekim drugim nivoima engleski zna na osnovnom nivou i, kako navode u svojim biografijama, uglavnom pasivno. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer, kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, navodi da je to boljka koju ima svako tranzicijsko društvo, ali da je specifičnost bosansko-hercegovačkog u tome što ima četiri nivoa vlasti.
Ona stara narodna kaže da svatko ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Mi sami, građani ove zemlje, na različitim razinama su ih doveli na vlast potporom koju su iskazivali prema njihovim partijama. E sad, s druge strane, ako imamo političke partije koje takve ljude nude, onda se postavlja pitanje zašto. Ja mislim da je i tu odgovor relativno jednostavan. Partijama ne trebaju ni kompetentni ni moralni, trebaju im sljedbenici vođa, političkih vođa, u našem slučaju u pravilu sljedbenici etnonacionalnih vođa.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković slaže se sa ocjenom kako je liderima stranaka najbitnije da ih članstvo podržava, a kompetencija tu uopšte ne igra nikakvu ulogu. Kako navodi profesor Šijaković, sistem vrijednosti u BiH ne postoji, zbog čega je najvažnija matrica ona po kojoj je najbitnija nacionalna i stranačka pripadnost.
I onda vi imate jednu kompletnu prevaru građana. Oni su se pomerili na drugu stranu, birači, dakle građani, oni više ne misle o tome da li je neko sposoban, da li će on uspjeti svojim radom i angažovanjem popraviti situaciju svoje lokalne zajednice, svoje regije, svoje države. Ne, to im više nije važno, nego važno im je ko je dobar nacionalista, ko je dobar verski zagovornik, pa i ekstremista. I to su stvari na koje naši političari igraju i potpuno je pomeren taj ugao gledanja ko je danas dobar. Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak, da svi te onako malo gledaju, ma kao jest on dobar naučnik, znaš, ali nije on dao mnogo za našu zajednicu i tako dalje.
Za profesora Sarajevskog univerziteta Dinu Abazovića, Bosna i Hercegovina inače ima problem sa obrazovnom strukturom stanovništva, jer se u ovoj zemlji obrazovanje ne smatra vitalnim nacionalnim interesom. Ono što razdvaja Bosnu i Hercegovinu od drugih demokratskih država je činjenica da se u tim zemljama na pozicije biraju oni koji su zaslužili, dok je u Bosni i Hercegovini, kako navodi Abazović, lojalnost političkim opcijama. Prema njegovim riječima, vrlo interesantno da bi isti ti ljudi, da je u pitanju njihov privatan biznis primijenili neke druge kriterije. Zbog toga profesor Abazović zaključuje.
Imajte kako drugih opcija, to su one opcije koje se u nekim demokratskim principima pokazuju zapravo kao bitnim, da one vlasti koje na takav način iznevjere povjerenje glasača koje zdobile bivaju redovno kažnjene recimo na izborima u nekim drugim društvima i da ona priča kako su svi isti zapravo ne mora nužno značiti da je tačna, odnosno ako su doista svi isti onda ih treba redovno stalno smjenjivati na svakom izbornom ciklusu dok se jednom taj krug začarani ne prekine. Moram priznati da s te strane jedna takva vrsta fatalizma u kome ćemo recimo opravdati svaku praksu pa i takvu vrstu prakse jel u kome se nekompetentni ljudi dovode na pozicije po isključivo nekim drugim kriterijima iz kriterija znanja, stručnosti i sposobnosti su rezultirali činjenicom da najveći broj mladih ljudi, sposobnih ljudi ovu državu napušta, da imamo apsolutnu korupciju u javnom sektoru pa i u nekim drugim dijelovima ekonomskih sektora i u tom smislu se postavlja pitanje doista kuda ovo društvo ide u toj perspektivi. Ta perspektiva sigurno nije ni svjetla, niti nam se nešto u budućnosti sprema u pozitivnom smislu nabolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mršaviću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu, cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti Dane danas nerazvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa, .org.
Pri kraju emisije o kvalitetu hrane u Crnoj Gori, beleži Esad Krcić.
Može se reći da su u posljednje vrijeme primijećeni određeni pozitivni pomaci, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, dodajući da je njena organizacija nedavno realizovala projekat ispitivanja bezbjednosti hrane koja se pokazala ispravnom. To ipak ne znači da su prehrambeni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni, rekla je Nikčević.
U zadnje vrijeme se preduzimaju mjere, jasno je to, vidi se to i nekako i na tržištu, ali to je nešto na čemu se mora stalno raditi i što ipak možemo vidjeti ponovo, evo, po radnjama trulo povrće i voće, potpuno trulo koje ne smije stajati tu, a ipak po nekim sniženim kao cijenama minimalnim, nešto što je trulo ne smije se prodavati.
Građani Podgorice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu sigurni da su prehrambeni proizvodi koje konzumiraju bezbjedni.
Zašto sumnjamo se po proizvodu? Meso kvalitetno, što ti pričam. To je bajeto, čim dolazi iz zapada, to je sigurno bajeto. Putuje iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to, što znamo mi.
Dešava se i da bude hrana neispravna dosta puta.
A šta na primjer?
Meso. Čulo se, jednostavno imalo je miris. Bacila sam ga, nisam mogla da se vraćam, daleko mi je bilo da se vraćam ovaj.
A niste ni prijavili inspekciju?
Ne, ništa.
Ja mislim, vidi ovako, uvoze svakuda hranu. Meso i drugo, ja mislim da se slabo to kontroliše. Voće i povrće zato što ga uvoze sa svake strane, a sad prskaju, nema više organske hrane nego samo se ovaj pesticidima. Ja sam uzimala paradajz ovdje i pojede, mene se usno prišti od njega. Džabati, prala sam ga i u sodu, birkabunu i sirći i ne pomaže.
Ja mislim da malo ima apsolutno čiste i zdrave. Sve je na bijelom svijetu otrovano. Idu avioni pa ostaje onaj trag. Sve ono pada dolje i truje se priroda. Ne samo priroda, nego i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Rusija nije pokušala državni udar u Crnoj Gori, kazao Sergej Lavrov. Rusija se upliće u Crnu Goru i Balkan, istakao Jens Stoltenberg. Lideri Francuske, Nemačke, Velike Britanije i SAD osudili hemijski napad na bivšeg ruskog dvostrukog agenta u Engleskoj. Moskva najavljuje kontramere ukoliko Velika Britanija protera 23 ruskih diplomata, 7 godina od početka sukoba u Siriji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!